Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 27-ը։ Ծանոթացեք ուրբաթ մեկ ժամյա երեկոյան մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ծրագրի սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք ելքը դեպի լույս հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումը կեզրափակենք մի նոր հաղորդմամբ, խոսենք հայտնի իրանահայերի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ալմաուն Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, ով մարգար է, արդյոք նրան, ով շարունակ ուրանում է դատաստանի օրը տեսել ես, նա հենց այն անձնավորությունն է, որ դաժանորեն վրնդում է որբին եւ ուրիշներին չի ոգևորում չքավորին սնուցելը, ուրեմն Վայ այն նամազ անողներին, որ իրենց նամազում թերանում և չեն հիշում աստծուն, հենց նրանք, ովքեր խարդախություն են անում, և ուրիշներին կյանքի անհրաժեշտ պարագաններից զրկում են։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանի առաջնորդ բանակցությունները չպետք է քայքայիչ գործընթացի վերածվեն այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր։ Աֆթաբե Յազդը գրում է Վենդի Շերմանը նշանակվել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ։ ԱՄՆ Սենատը հաստատել է պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնում Վենդի Շերմանի թեկնածությունը, որոն առաջադրել է Ջո Բայդենը։ Ռոյթերս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 56 սենատորներ կողմ են քվեարկել Շերմանին այս պաշտոնում նշանակելու օգտին, եւս 42-ը դեմ կողմ քվեարկողների թվում են նաեւ մի խումբ հանրապետական սենատորներ։ Հաղորդման համաձայն Բարակ Օբամայի նախագահության շրջանում 71-ամյա Վենդի Շերմանը զբաղեցնում էր պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալի պաշտոնը եւ ՀԳՀՑ-ի հարցով ԱՄՆ-ի գլխավոր բանակցողներից մեկն էր։ Իսկ Էփթեքարոթերթը գրում է Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ 60% ուրանի հարստացման գործընթացը իրականացվում է խորհրդարանի ընդունած օրենքին համապատասխան։ Իսնային տված հարցազրույցում Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, մենք նպատակ չունենք 60% հարստացված ուրանը որպես վարելիք օգտագործել Թեհրանի ռեակտորի համար։ Այն նախատեսված է U-308 մեխանիզմների կառուցման համար, որի համար անհրաժեշտ է 60% հարստացված ուրան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ղալիբաֆ, Իրանը կարողացել է հասնել ուրանի 60% հարստացմանը։ Վիեննայում կայացել է Իրանի եւ 4-ին գումարած 1 խմբի անդամների հանդիպումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության կարող է 60% հարստացված ուրան ստանալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը Լավրովի Իրան կատարած այցի արդյունքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կողմը կոկտորեն խախտում է գերիների վերադարձի պարտավորվածությունները ազգային ժողովի նախագահը միջազգային կոնֆերանսին։ Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում կայացավ ԱՊՀ երկրների միջխորհրդարանական վեհաժ ժողովի նիստը։
Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանը կարողացել է հասնել ուրանի 60% հարստացման։ Այս մասին տեղեկացրել է Իրանի խորհրդարանի նախագահը։ Ուրբաթորը Twitter-յան էջում Իրանի խորհրդարանի նախագահը գրել է. Հպարտությամբ հայտարարում ենք, որ 3:00:40 իրանցի գիտնականներին հաջողվել է հասնել ուրանի 60% հարստացման։ Ղալիբաֆը հավելել է. Այս հաջողության կապակցությամբ շնորհավորում եմ Իրանի քաջ ժողովրդին։ Իրանցիների վճռականությունը հրաշագործ է եւ խափանում է դավադրությունները։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ին հանձնված նամակի եւ նախագծման տեղեկությունների համաձայն Նաթանզի միջուկային համալիրում IR4 եւ IR6 ցենտրիֆուգների միջոցով իրականացվել է ուրանի 60% հարստացումը։ Սույն թվականի փետրվարի 23-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատժամիջոցների չեղարկման եւ իրանցիների իրավունքների պաշտպանության համար ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակներում դադարեցրել է կամավոր քայլերը։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի 26-րդ եւ 36-րդ հոդվածների համաձայն դիմացի կողմի անհավատարմության դեպքում Իրանը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների գործադրումը։
Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում շարունակվել են Իրանի պատվիրակության եւ Եվրոերիակի ներկայացուցիչների հանդիպումներն ու խորհրդակցությունները։ Վիեննայում Իրանի պատվիրակության եւ 4-ին գումարած 1 խմբի միջև խորհրդակցություններից հետո Գերմանիայի, Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի նախագահներն այսօր հանդիպել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ բանակցությունների ղեկավար Աբաս Արաղչիի հետ համատեղ հանդիպմանը։ Ավելի ուշ մեկ այլ հանդիպում է կայացել Արաղչիի եւ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի միջև։ Այսօր նախատեսված են նաև առանձին հանդիպումներ Արաղչիի եւ Ռուսաստանի ու Չինաստանի պատվիրակությունների ղեկավարների միջև։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարության ներկայացիչները ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ներկա չեն ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստին եւ նրանց հետ բանակցություններ չեն ընդանալու։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ կազմակերպությունը կարող է 60% հարստացված ուրան ստանալ։ IRB-ի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, ուրանի 60% հարստացումը վկայում է, որ կազմակերպությունը պատրաստ է շարունակել այս գործընթացը։ Սալեհին ավելացրել է, չորեքշաբթի օրը սկսվեց ուրանի 60% հարստացման գործընթացը, իսկ ուրբաթ առավոտյան 60% հարստացված ուրանն արտադրվեց։ Նրա խոսքերով, սա հիանալի աշխատանք է եւ տեխնիկական զարգացում է, որը գրանցվել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունում։ Ներկայումս մենք ունենք 60% ուրան հարստացնելու հնարավորություն։ Մյուս կողմից միաժամանակ մեկ ներարկման միջոցով մենք նաև արտադրում ենք 20% հարստացված ուրան։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը ինքնաբավ երեկոյան հայտարարություն է տարածել, որում ամփոփել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի Իրան կատարած այցի արդյունքները։ Իրնայի հաղորդմամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Հասան Ռոհանի, խորհրդային նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆի եւ արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆի հետ Լավրովի հանդիպումներին։ Նախարարությունը նշել է, որ հանդիպումների ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում քաղաքական երկխոսության, կարևոր համատեղ ծրագրեր իրականացման ուղղությամբ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում փոխգործակցության հետ կապված հարցեր։ Իրանի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարները քննարկել են նաև սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը, Եմենում, Աֆղանստանում եւ Պարսի ծոցի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, փոխադարձ հարգանքի եւ փոխադարձ շահերի հիման վրա ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայտարարության համաձայն Լավրովի Թեհրան կատարած այցի ընթացքում քննարկվել են նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի մտածումները ՀԳՀՑ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ եւ միջազգային նշանակության մի շարք այլ կարևոր հարցեր։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի կերպով պահել հարյուրավոր հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ գլոբալ մարտահրավերներ եւ սպառնալիքներ համաճարակի պայմաններում ահաբեկչություն եւ բռնի ծայրահեղականություն միջազգային կոնֆերանսի իր ելույթում ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, կան անվիճելի եւ հաստատված փաստեր այն մասին, թե ինչպես բազմաթիվ գերիներ խոշտանգվել, խեղվել եւ նույնիսկ սպանվել են, այդ հանցագործությունների տեսանկարահանվել եւ տարածվել են սոցիալական ցանցերում եւ լայնորեն ընդունվել Ադրբեջանի հասարակության շրջանում։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից գերեվարվածների վերադարձի գործընթացի ձգձգումը բացառապես արհեստական է։
Սանկտ Պետերբուրգի Տրավիկյան պալատում ինքնաբավ օրը տեղի ունեցավ ԱՊՀ երկրների միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, որը վարում էր Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Ուզբեկստանի խորհրդարանի նախագահները։ Բելարուսի եւ Տաջիկստանի խորհրդարանի նախագահները նիստին մասնակցել են տեսակապի միջոցով։ ԱՊՀ անդամ երկրների խորհրդարանների նախագահները քննարկել են Անդամ երկրներում ընտրություններին միջազգային դիտորդների մասնակցության, վեհաջողովի ժողովրդավարության զարգացման մոնիտորինգի միջազգային ինստիտուտի գործնեությունը եւ մի շարք այլ հարցեր։ Այսօր տեղի կունենա վեհաջողովի 52-րդ նստաշ շրջանը, որի ընթացքում կքննարկվեն համաճարակի ընթացքում միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ օրենսդրության հարցը եւ անդամ երկրների խորհրդարանների դերը այդ գործընթացում։
Իսնայի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Ռայսինիս 2021 նիստի ընթացքում ասել է. Թալիբների հետ բանակցություններ են կունեցել, որոնք առնչվել են Իրանի ազգային շահերին։ Բանակցությունների նպատակը թալիբներին համոզելն է, որ Աֆղանստանում համընդհանուր խաղաղությունը անհրաժեշտություն է։ Զարիֆը հավելել է, թալիբները պետք է Աֆղանստանի խաղաղության մի մասը լինեն և չպետք է կառավարեն այս խաղաղությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ավելացրել է, Իրանը թալիբներին ասել է, որ պատրաստ են նրանց և այլ խմբերի, հատկապես Աֆղանստանի կառավարությանը աջակցել ցանկացած նիստի անցկացման նախապատրաստության հարցում, որպեսզի Աֆղանստանի սահմանադրության շրջանակներում լուրջ բանակցություններ սկսեն խաղաղության հասնելու համար։ Զարիֆն ասել է, Աֆղանստանի տարբեր խմբերը պետք է համաձայնության հասնեն իրենց ցանկությունների շուրջ և ապա աշխատեն դրա ձևավորման մանրամասների վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է օգնեն Աֆղանստանին և տարածաշրջանում այս երկրի խաղաղությամբ գործընթացին օգնելու համար պետք է գոյություն ունենա միասնություն։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրի ռազմավարությունը միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործումն է։ Ըստ ԻՍՆԱ-ի հինգշաբթի օրը Իրանի իսլամական խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի ղեկավար Ֆրեյդուն Աբասին ասել է. «Միջուկային էներգետիկայի ոլորտում իսլամական հանրապետության ռազմավարությունը զենք ստեղծելը չէ»։ Ֆրեդուն Աբասին հավելել է, Իրանը չի ցանկանում զենք ստեղծել և նպատակ ունի միայն միջուկային ռեակտոր կառուցել։ Իրանի էներգետիկ հանձնաժողովի ղեկավարը, հղում անելով սիոնիստական ռեժիմի Նաթանզի միջուկային օբյեկտի դիվերսիային, հավելել է. «Մենք վերջին 42 տարվա ընթացքում ձեռք ենք բերել անհրաժեշտ փորձ, և Իրանի իսլամական հանրապետության անվտանգության համակարգը առաջընթաց է գրանցել, չնայած թշնամու մեծ թվով հարձակումներին»։
Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը և բանակը պատրաստ են վճռականորեն պատասխանել թշնամիների ցանկացած սպառնալիքին։ ԻՍՆԱ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ուրբաթորը Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Հոսեյն Բաղերին բանակի օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավիին։ Ուղերձում գեներալ Բաղերին նշել է, որ պահապանների կորպուսը և բանակն Իրանի ժողովրդի կայուն անվտանգության և խաղաղության երաշխավորն են։ Գեներալ Մայոր Բաղերին հավելել է, այսօր նախանձախնդիր և անձնազոհ զինվորների փայլը սոցիալական ասպարեզում, այդ թվում ջրհեղեղի, երկրաշարժերի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի և այլ բնական աղետների ժամանակ ժողովրդին ծառայելու, ինչպես նաև անցյալում մղած մեծ և հպարտ մարտերը և համագործակցությունը երկրի մյուս զինված ուժերի հետ վկայում են, որ բանակը ազգի և ազգային շահերի աջակիցն է և պատրաստ ծառայելու քաղաքացիական կարիքներին։ 1979 թվականին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու պատմական և կենսատու ուղերձով Իրանի բանակը վերածնվեց, իսկ ապրիլի 17-ին անվանվեց իսլամական հանրապետության բանակի օր։
Նշելով, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցային քաղաքականությունները անընդունելի են, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է. Ռուսաստանի նախագահը քննարկում է ԱՄՆ-ի հակառուսական նոր պատժամիջոցներին պատասխանելու միջոցները։ Ֆարշ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ ուրբաթորը Կրեմլում անցկացված մամլո ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշելով, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շատ չուտով ճշտելու է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին արձագանքելու փուլերը, հայտարել է, նա առայժմ չի ցանկանում մասնակցել Վաշինգտոնի նախագահության անցկացվելիք բնակլիմայական նիստին։
Պեսկովը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին հորդորել է վերջ տալ Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ դրդելու քաղաքականությունը։
Չինաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է, Թեհրանի եւ Պեկինի 25-ամյա համագործակցության համապարփակ ծրագրի նպատակն է խորացնել եւ ամրապնդել երկկողմ հարաբերությունները եւ այն ուղղված չէ որևէ երկրի դեմ։ Իրանի փոխանցման պուրփատորը Չինաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Քեշավարզադեն Global Times-ին ասել է, որ արևմտյան երկրները ճնշում են գործադրում լրատվամիջոցների միջոցով իրենց գերակայությունը ընդլայնելու համար։ Արևմտյան երկրները Չինաստանի եւ Իրանի նման այլ անկախ երկրների միջև երկարաժամկետ ռազմավարական եւ բարեկամական հարաբերությունների հաստատումը համարում են սպառնալիք իրենց տարածաշրջանային շահերի համար։ Չինաստանում Իրանի դեսպանը նշել է, որ 2001 թվականից ի վեր ահաբեկչության դեմ պայքարի անվան տակ Միացյալ Նահանգների իրականացրած ռազմական գործողությունները Աֆղանստանում, Իրաքում եւ Սիրիայում եւ շուրջ 80 այլ երկրներում ավելի քան 800,000 մարդու կյանք են խլել, այդ թվում 330,000 խաղաղ բնակչի եւ տասնյակ միլիոնավորների անօթևան են թողել։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է արևմուտքի երկակի ստանդարտներին։
Ամերիկյան աղբյուրները հաղորդել են Ինդիանա նահանգի Ինդիանապոլիս քաղաքում ամերիկյան FedEx ընկերության շենքի դեմ ուղված կրակոցների մասին։ Ըստ Սպուտնիկի, շենքը գտնվում է Ինդիանապոլիսի միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում, ոստիկանությունը դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդել։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական վելուծաբանող մեկնաբանությունը հետևյալ թեմայով է. Իսրայելի աննախադեպ ճգնաժամը ռեժիմի 73-րդ տարեդարձին։ Իսրայելական ռեժիմի հաստատումից եւ չարիքի օրվանից անցել է 73 տարի։ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Իսրայելի ռեժիմի հիմնադրման տարեդարձն է։ Սիոնիստական ռեժիմը ամեն տարի նշում է իր հիմնադրման տարեդարձը ըստ եբրայական օրացույցի, որն այս տարի համընկնում է ապրիլի 15-ի հետ։ Պաղեստինցիները սիոնիստական ռեժիմի հաստատման օրն անվանում են չարիքի օր։ Իսրելի ռեժիմն իր հիմնադրման 73-րդ տարեդարձը նշում է այն պայմաններում, երբ ռեժիմը բախվում է իր ստեղծման օրվանից աննախադեպ երկու ներքին ճգնաժամերի։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում Իսրայելում անցկացվել է 4 խորհրդարանական ընտրություն, որոնցից 4-ն անցկացվել է 2021 թվի մարտի 23-ին։ Անցկացված 4 ընտրություններից ոչ մեկի արդյունքում ռեժիմի քաղաքական հոսանքները բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն խորհրդարանի 120 տեղերից 61-ը չեն ստացել։ Այս իրավիճակի արդյունքում խորհրդարանը 4 անգամ լուծարվել է 2018, 2019 և 2020 թվականներին, իսկ ժամանակավոր վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն շարունակում է պաշտոնավարել։ Մարտի 23-ին կայացած ընտրություններից հետո Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը Նետանյահուին վերանշանակեց իր պաշտոնում, սակայն նախատեսված 28 օրից 10 օր անց վերջինս դեռ չի կարողացել ձևավորել կաբինետ, քանի որ Նետանյահուին սատարում են միայն 52 պատգամավոր։ Նա պետք է կարողանա շահել ևս 9 պատգամավորի ձայն, ինչը դժվար է։ Այս իրավիճակը վկայում է ռեժիմի իշխանության կառուցվածքում առկա երկու խնդիրների մասին։ Նախ, չնայած Նետանյահուն գիտեր, որ ներկայիս քաղաքական փակուղեն ձևավորվել է կուսակցությունների տարաձայնությունների հետևանքով, Սակայն 12 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո չի ցանկանում հեռանալ, քանի որ իր լիազորությունների ավարտին կարող է բանտարկվել կոռուպցիոն գործի շրջանակներում։ Երկրորդ, Իսրայելում ուժային կառույցը լուրջ խնդրի առջև է կանգնած, քանի որ թե կողմերը կոնսենսուսի չհասնեն կաբինետ ձևավորելու շուրջ գրավյալ տարածքներում, քաղաքական փակուղին և ժամանակավոր կաբինետի աշխատանքը կշարունակվի։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է, Իրանում ժամը 21:18, շարունակեք ընկերակցել Թահրանի ռադիո եթերին։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Անբիա Սուրայի 57-րդ մինչև 61-րդ այաները։ Նախ կլսենք Անբիա Սուրայի 57-րդ և 58-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
Հանուն աստծո երդվում եմ, որ ձեր կուրքերից հեռանալուն պես կհարձակվեմ նրանց վրա, ու նրանց կտոր-կտոր արեց։ Բացառությամբ ամենամեծ կուրքի, որպեսզի ժողովուրդը պատահածի համար նրան դիմեր։
Երբ Աբրահամը կրապաշների հետ բանավեճելուց հետո զգաց, որ այդ խոսակցություններն անարդյունք են և նրանք չեն հասկանում, որ մոլորության մեջ են, հայտարեց, որ կդիմի որոշակի քայլերի և նրանց ցույց կտա կուրքերի թուլությունը։ Սակայն մարդիկ չհավատացին նրան, ասելով, որ դա անհիմն սպառնալիք է։ Աբրահամը հարմար ժամանակ էր փնտրում, որպեսզի իրականացներ իր մտադրությունը։ Մի տոնական օր, երբ բոլոր մարդիկ դուրս եկան քաղաքից, Աբրահամը մնաց քաղաքում և գնաց այն վայրը, որտեղ կուրքեր կային։ Նա ջարդեց բոլոր կուրքերը, պահելով միայն ամենամեծին։ Այն մարդկանց մոտ հատուկ դիրք ուներ։ Մեծ կուրքին պահելով Աբրահամը գիտեր, որ երբ մարդիկ տեսնեին, որ բոլոր կուրքերը փշրվել են ու մնացել է միայն այդ մեկը, վերջինիս կմեղադրեին, որ կանգուն է մնացել։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Աստվածային մարգարեները նախ պետք է բանավեճի միջոցով և այնուհետև գործնական քայլերով պայքարեն կրապաշտության դեմ։ 2. Մեծ գործեր կատարելու համար պետք է ճիշտ ծրագիր մշակել։ Մարգարեներն ապավինելով Աստծուն և մշակելով ճիշտ ծրագրեր իրականացնում են իրենց նպատակները։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 59-րդ և 60-րդ այաները։
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
Կրապաշները գոչեցին, նա ով այսպես է վարվել մեր աստվածների հետ, անտարակույստ ամբարիշտ է։ Նրանք ասացին. Լսեցինք, որ մի երիտասարդ արհամարանքով խոսում է նրանց մասին, անունն Աբրահամ է։
Երբ տոնն ավարտվեց և կրապաշները քաղաք վերադարձան, տեսան, որ բոլոր կուրքերը ջարդվել են։ Նրանք զայրացան և հարցրեցին, թե ով է ջարդել կուրքերը։ Մենք նույն կերպ կվարվենք այն մարդու հետ, ով սա արել է։ Ասացին նրանք, այդ ժամանակ ոմանք մեղադրեցին Աբրահամին և ասացին, որ նա այդպես արել։ Այս այաներից սովորում ենք։ 1. Սխալ կարծիքը մարդուն մոլորեցնում է, պատճառ դառնալով, որ կրապաշտությունը ճշմարտություն տեսնեն, իսկ միաստվածությունը չարիք։ 2. Երիտասարդները կարող են շատ կարևոր դեր կատարել հասարակությունն առաջ տանելու գործում և մեծերին ցույց տալ իրենց սխալը։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 61-րդ հայան։
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
Մյուսներն ասացին Թող նրան բերեն ժողովրդի առջև որպեսզի ամեն մարդ վկայի նրա դեմ
Որոշ մարդիկ մեղադրեցին Աբրահամին, մեծամեծերն ասացին, Աբրահամին և այդ մարդկանց կանչեք, որ վկայություն տան, թե նա է այդ քայլին դիմել, և եթե պարզվի, որ մեղադրանքը ճիշտ է, մենք նրան կպատժենք։ Դատարանը կազմվեց և դատին ներկա էր նաև տվյալ շրջանի իշխանը։ Քաջ և հավատացյալ երիտասարդը դատավորի հարցերին պատասխանելով ներկայացրեց իր կարծիքը կրապաշտության մասին և պաշտպանեց իր քայլը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Միջնոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող Ջավան Նորաթերթը գրում է. Անդրադառնալով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և պատժամիջոցներին ու բանակցություններին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է. Պատժամիջոցների վերաբերյալ հրապարակային ելույթներում, պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումներում կամ գրավոր կերպով մենք ներկայացրել ենք համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ Իրանի քաղաքականությունը։ Ուստի պարզ է, թե նրանք ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն։ Իսկ Հանորաթերթը գրում է, Վաշինգտոնը և ՆԱՏՕ-ն հայտարարել են մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 11-ը Աֆղանստանից իրենց զորքերի դուրս բերման մասին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերը հնարավոր է անցկացվեն առանց մարզասերների։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին և նշել, որ տվյալ հարցի լուծման գլխավոր դերակատարը պետք է լինի ԵՀԿ Մինսկի խումբը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ժոզեֆ Բայդենի հանդիպումը հնարավոր չէ կազմակերպել կարճ ժամկետներում, հարցը գտնվում է ուսումնասիրման փուլում, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը. Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրել է, որ Հայաստանի առողջապահության նախարարն ասել է պատվաստման մասին կեղծ լուրերին խիստ ենք մոտենալու, ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանություն կդիմենք։ Պանարմենյան կետը նաև գրում է, որ Մատվենկոն ասել է ադրբեջանական կողմը պարտավոր է վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Սիրելի ռադիոսող բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այսօրվա մեկ ժամյա ծրագիրը կեզրափակի նոր հաղորդմամբ կխոսենք հայտնի իրանահայերի մասին։ Հետևեք ռադիո հաղորդումներին շուրջ 20 րոպե 10 վայրկյան տևողությամբ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին ուղիղներ, ներկայացնում ենք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք խաչատուր վարդապետ կեսարացու կենսագրությանը և Իրանում տպագրության հիմնադրման պատմությանը։ Պատմության ընթացքում հաճախ մարդիկ արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկել, անկախ այն բանից, որ այդ քայլերը ինչ նպատակներով են կատարվել, սակայն ի վերջո դրանցից շահել է տվյալ տարածաշրջանի ժողովուրդը։ Բոլորիս քաջ հայտնի է, որ Իրանում առաջին տպարանը հիմնվել է նոր ջուղայի թեմի առաջնորդ Երանաշնոր Խաչատուր արքեպիսկոպոս կեսարացու ջանքերով։ Խաչատուր կեսարացին Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում կատարել է կրթական լուսավորական աշխատանք, չնայած Իրանում տպագրության առջև ծառացած խնդիրներին, վարդապետ կեսարացին 1638 թվականին նոր ջուղայում հիմնելով Իրանի առաջին տպարանը մեծ ազդեցություն թողեց այս երկրում տպագրության պատմության վրա։ Ով էր Խաչատուր կեսարացին, ինչպես հայտնվեց Իրանում, ինչու և ինչպես հիմնադրեց Իրանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց կփորձենք պատասխանել այս հաղորդման ընթացքում։ Բարեկամներ, նախ լսենք Թեհրանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանին։
Ինչպես գիտենք, 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտը, որը Վենետիկում է Եվրոպայում էր ապրում, հիմնադրում է հայ տպագրությունը։ Փաստորեն հայերը 8-րդ ժողովուրդն են աշխարհում, որ տպագրության այդ եղանակին տեր են դառնում, այդ տեխնիկային տիրապետում են։ Ինչ տեխնիկա էր? Գուտենբերգյան տեխնիկան։ Ինչ է նշանակում դա? Տեսեք, եւ քարով եւ այլ կաղապարներով տպագրել է, դրանք ինչ այդ գույություն ունեին, այսինքն քարի վրա փորագրում էին, հետո մելան էին քսում, հետո թուղթը դրա վրա դնում ճնշում էին, մամուլով հետո թղթի վրա տպագրվում էր քարի վրա փորագրությունը քանդակածը։ Հիմա առաջին անգամ Գուտենբերգը այս եղանակը կիրառում, որ յուրաքանչյուր տառը առանձին ձուլում է, դրանք հավաքում են միմյանց կողքի մեկ կաղապարական էջի վրա, հետո Պաստորեն մամուլով կրկին մելան են կսում, մամուլ են թուղթ են դնում և մամուլով ճնշում են և թղթի վրա ստանում են կամ ծանկացած հարդ մակերեսի վրա ստանում են տպագրությունը։ Սա հիմք է տալիս, որպեսի կարողանաս նույն տարլատեսակները կանդելուց հետո կրկին շարես այլ շարվածքի մեջ և այլ բաներ հրատա, այսինքն տարլատեսակները բազմակի օգտագործման համար են։ Սա Գուտենբերգյան սկզբունք է։ Ուրեմն առաջին անգամ Իրանում 1636 թվականին նոր ջուղայի վանքում Խաչատուր կեսարացի արքեպիսկոպոսը, հայ երախտավորը այս համայնքի և այս երկրի և այս տարածաշրջանի, առաջին անգամ 1636 թվականին հրամայում այդ աշխատանքների սկիզբ և դրանք սկիզբ են առնում, առաջին գիրքը տպագրվում է 1638 թվականին, սա առաջին է սաղմոսագիրքը, դավթի սաղմոսներն է 1638 թվականին, երկրորդ գիրքը Պաստորեն հրանց վարք է, դա հոգևոր հայրերի, կենսագրականների մասին է և վարքի մասին, որոշ խրատական բաներ և այլն են տեղ կա։ 1641 թվականին է սա տպագրվում, սա երկրորդ գիրքն է։ Ընդամենը 4 գիրք պիտի տպագրվի։ Հաջորդը, ուրեմն խորհրդատետր է կոչվում պատարակամատույց, սա 1641 թվականին կրկին, փոքրիկ է, 48-րդ գիրք է սա, ուրեմն ինչ կան հետաքրքիր բան կա, որ այս երկու գրքերը, հրանցվարքը և սա, երկուսը տպագրվել են պաստորեն 41 թվականին, բայց մենք սա ենք համարում երրորդ տպագրությունը նոր ջուղայի տպարանում կատարված։ Չորրորդ գիրքը ժամագիրք Աթենի է, որ 1642 թվականին է տպագրվել։ Ուրեմն հիմա ներկայումս 4 գիրք է տպագրվել, ներկայումս կան էլի ուրիշ բաներ, պարագաներ, որոնք այդ ապացուցում են, որ գոյություն ունի և եղել է նոր ջուղայում, եղել է նման բան, մի քանի տարր են մնացել և մի քանի կաղապար, որի մեջ տարրերը կապվում էին և էջը պատրաստ է լինում տպագրության։ Ուրեմն Խաչատուր կեսարացի արքեպիսկոպոսը իր աշակերտներից, առաջի գրքի տպագրությունից հետո իր աշակերտներից, Հովհանես Քրչենցին ուղարկում է Եվրոպա տպագրական արվեստին ավելի շատ ծանոթանալու համար։ Քրչենցը հետագայում վերադառնում է և նոր ջուղայում նոր գրքեր է հրատարակում, դա կարծում առանձին զրույցի առարկա է։
Եթերում էր Թերանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում դոկտոր Սիմոնյանին և ձեզ հարգելի ունկնդիրներ առաջարկում են երաշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Կրթական և լուսավորական գործիչ Խաչատուր Վարդապետ կեսարացին ծնվել է 1590 թվականին Կեսարիայում։ Երիտասարդ տարիներին անցկացրել է Կիպրոսի Սուրբ Մակար վանքում, ապա մեկնել Երուսաղեմ, Կոստանդնուպոլիս, այնտեղից էլ Էջմիածին։ Նրա երկու հռչակավոր ու գիտնական ուսուցիչները եղել են նախ Գրիգոր Կեսարացին և ապա Մովսես Տաթևացի Վարդապետները։ Կեսարացին նաև աշակերտել է Գրիգոր Դարանախցուն և Մելիքսեթ Երևանցուն։ Նա ստացել է աստվածաբանական, պատմական, փիլիսոփայական գիտելիքներ, ուսումնասիրել Դավիթ Անհախտի երկերը, ծանոթացել Արիստոտելի և Պլատոնի ուսմունքներին։ Խաչատուր Կեսարացու աշակերտներից էին Հակոբ Ջուղայեցին, Ոսկան Երևանցին, Հովհանես Ջուղայեցին և ուրիշներ։ Կեսարացին կրոնական տրամաբանական ճարտասանական գործերի հեղինակ է, չնայած որ հետագայում նա ձեռնադրվեց եպիսկոպոս և մինչև իսկ արժանացավ արքության տիտղոսին, սակայն մինչև իր կյանքի վերջը ճանաչվեց որպես Խաչատուր Վարդապետ։ 1620 թվականին Խաչատուր Վարդապետին գտնում ենք նոր ջուղայում։ Խաչատուր ափեղա ջուղայեցին իր պատմություն պաշտից գրքում գրում է. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս մահից հետո, որպես նվիրակ Էջմիածնից նոր ջուղա եկավ Խաչատուր արքեպիսկոպոս Կեսարացին, Սրբալույս Միրոնը բաշխելու նպատակով եւ ժողովրդին մխիթարելու համար։ Շարունակելով Կեսարացու մասին իր խոսքերը, նա ասում է. «Սա էր այր հեզահոգի, հզոր աստվածաբան, հմուտ հին եւ նոր կտակարանների, երբ ջուղայեցիք տեսան նրա շնորհները եւ իմաստությամբ լցված լինելը, մանավանդ աստվածահաճո կենցաղը, նրան հրավիրեցին ընդունել առաջնորդության պատիվը»։ Խաչատուր Կեսարացին խոհեմությամբ եւ նվիրումով վարեց առաջնորդական իր պաշտոնը, գուցե 1 տարվա ընդմիջումով 1630 թվականին։ 1620-ից մինչեւ 1646-ը նա վարեց ջուղայի առաջնորդության պաշտոնը, որի ընթացքում Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում հիմնադրեց համալսարանական մագարտակով ուսումնական կենտրոն, որտեղ աստվածաբանական նյութերից բացի ուսուցանում էր ազատական արվեստ եւ մետաֆիզիկա։ Խաչատուր Վարդապետի գուցե ամենակարևոր աշխատանքներից իր դաստիարակած աշակերտներն էին, որոնք իրենց ուսուցչի նման խորը գիտությամբ եւ հավատքով շարունակեցին մտքերի լուսավորության եւ հոգիների փրկության չափազանց կարևոր առաքելությունը։ Խաչատուր Աբեղան առաջին հերթին հիշում է Հակոբ ջուղայեցի Վարդապետին, որը հետագայում եղավ Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոս 1655 թվականին, ապա Դավիթ Վարդապետին, ով որպես նոր ջուղայի առաջնորդ հաջորդեց Խաչատուր Կեսարացուն։ Իվերջո նա խոսում է Հովհանես ջուղայեցի Վարդապետի մասին, ով Խաչատուր Կեսարացու կարգադրությամբ գնաց Իտալիա տպագրության արհեստի մեջ մասնագիտանալու համար։ Կեսարացու առաջնորդության տարիներին 1630 թվականը անկյունադարձային կարևորություն ունեցավ նրա կյանքում։ 1630 թվականին Կեսարացու երբեմնի սիրելի ուսուցիչ Մովսես III Տաթևացի կաթողիկոսը, որպես լիազոր նվիրակ Խաչատուր Կեսարացուն ուղարկեց Լեհաստան Նիկոլ Թորոսովիչի կողմից տեղի հայ համայնքի կյանքը փոթորկած ու թունավորած վեճին միջամտելու եւ վերջ տալու համար։ Կեսարացու Լեհաստան կատարած այցելությունը, այնտեղ ապրած դառն փորձառությունը կարևոր դեր ունեցավ հետագայում ջուղայում տպարան հիմնելու եւ գրքեր տպելու որոշման մեջ։ Իր առաքելության ավարտին Լեհաստանից նախ Էջմիածին եւ ապա նոր ջուղա վերադառնալով Կեսարացին առավել քան երբևէ համոզված էր, որ հայ հոգեբարականությունը պետք է ավելի զարգացած լիներ։ Լեհաստանում նա տեսել էր, թե կաթոլիկ վարդապետները շատ ավելի էին զարգացել եւ խորացել աստվածաբանական խնդիրներում, իսկ նրանցից ոմանք հայ եկեղեցականներից ավելի լավ գիտեին գրաբարի քերականությունը։ Նրանք ունեին իրենց դպրոցների ցանցը, նրանց տրամադրության տակ էին Եվրոպայում տպված բազմահազար գրքեր, որոնց միջոցով գիտությունը մատչելի էր ոչ միայն եկեղեցականներին, այլ նաև պարզ հավատացյալ ժողովրդին։ Այդ նպատակի իրագործման համար խիստ անհրաժեշտ էր ունենալ տպագրված հայերեն գրքեր։ Ժամանակն էր, հազարավոր օրինակներով տպվեին հին և նոր կտակարանները, մեր եկեղեցու ժամագրքերը, շարագնոցները, սուրբերի կենսագրությունները, եկեղեցական հայերի մեկնողական գրականությունը և մեր ժողովրդի դարավոր անցյալի պատմությունը։ 1636 թվականին Խաչատուր Վարդապետը ձեռնարկեց Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում Պարսկաստանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը հիմնելու աշխատանքը։ Տպարանի հիմնադրման մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել 1638-ից 1642 թվականներին ընթացքում տպագրված գրքերի հիշատակարաններից։ Այս թվականներին նոր ջուղայի տպարանում տպագրվել են Սաղմոս ի Դավիթ, Հարանցվարք, Խորհրդատետր, Ժամագիրք, Ատենի գրքերը։ Ռաֆայել Իշխանյանն իր հայ գրքի պատմության հայ տպագիր գիրքը 16-ից 17-րդ դարերում աշխատության առաջին հատորում անդրադարձել է նոր ջյուղայի տպարանի հիմնադրության, Խաչատուր վարդապետի անձի և նրա տպագրած գրքերի բովանդակությանը։ Իշխանյանը նոր ջյուղայի տպարանի հիմնադրությունը նմանեցրել է Մեսրոպ Մաշտոցի կատարած գրերի գյուտին։ Այս շարքում հետաքրքիր է նաև կարդալ առաջին գրքի հիշատակարանում կեսարացու վկայությունը, որը ասում է. «Ահա 1 տարի և 5 ամիս է, որ մենք գիշեր ու ցերեկ աշխատում ենք. Այս գրքի տպագրության համար ոչ մի վարպետ կամ ուսուցիչ չենք ունեցել, որ մեզ սովորեցնի տպագրության արվեստը. Ունեցել ենք միայն Սուրբ Հոգի, որպես ներշնչման աղբյուր և առաջնորդ, և մեր հոգևոր հայր Մովսես կաթողիկոսի փափագն ու աղոթքը առաստված»։ Աշխատանքին մասնակից դարձած անձերից հատկապես հիշվել են վարդապետ Հակոբյանը, Տեր Հովանես Քահաննան, Տեր Միքայել ու Հովսեփ անունները։ Հարանց Վարքի հիշատակարանի մեջ հանդիպում ենք նոր անունների։ Մինչդեռ Սաղմոսի Դավիթի պարագայում Խաչատուր վարդապետից բացի հիշվել են միայն 4 անուններ։ Այստեղ ունենք թվով 16 անուններ։ Կեսարացին ասում է, սրանք բոլորն էլ օգնեցին, մեկը թղթի պատրաստման, մի ուրիշը գիրքը կազմելու, մեկ ուրիշը շարված գրությունը սրբագրելով և ուրիշներն էլ այլ գործերում։ Ինչ վերաբերում է թղթին, կեսարացին ասում է, որ այն պատրաստել են իրենք, ու քանի որ չեն կարողացել գտնել պատրաստման նյութի լավագույն տեսակը, առայժմ բավարարվել են եղածով, հուսալով, որ ապագայում կկարողանան պատրաստել ավելի լավը։ Եվրոպացի ազգերի մեջ տեսնելով տպագրության բարիքները, Խաչատուր վարդապետը միշտ ցանկանում էր նույնը իրականացած տեսնել հայ ժողովրդի մեջ։ Հետևաբար շարունակ ելքեր է փնտրում տպագրության գյուտին ծանոթանալու, իսկ երբ այդ գիտությունը չկարողացավ ձեռք բերել, ապավինեց Աստծուն և աշխատասիրությամբ հաջողեց գրքեր տպել և դրանք տարածել հայ ժողովրդի մեջ։ Ջուղայում տպագրված առաջին գրքի հիշատակարաններից մեկում այս անգամ Սիմեոն վարդապետը տպագրության թերության համար հայցում է ընթերցողի ներողամտությունը և ասում է, Խաչատուր վարդապետը որևէ վարպետից չի սովորել տպագրության արվեստը և կարողացել է ապավինելով Աստծուն հոգուտ ժողովրդի լույս ընծայել այսքանը։ Ժամագրքի վերջին հիշատակարանից իմանում ենք, որ այս գրքի ամբողջական տպագրությունը ավարտվել է 1642 թվականի ապրիլի 21-ին, իսկ Խաչատուր վարդապետը վախճանվել է 1646 թվականին։ Այդ 4 տարիների շրջանում որևէ նոր գիրք չի տպագրվել։ Բնականաբար հարց է առաջանում, որ ինչու չի շարունակվել տպագրության աշխատանքը։ Առանց աղբյուրը հիշատակելու, Լևոն Մինասյանն այս կապակցությամբ գրում է. «Խաչատուր կեսարացու տպարանը, որն իր տեսակի մեջ կարելի է Գյուտենբերգյան երկրորդ գյուտ համարել, շատ կարճ կյանք է ունեցել. Հազիվ վերոհիշյալ 4 գրքերը տպագրվել են, ըստ հասած տեղեկությունների, եղած հակառակությունների պատճառով այրվել են տպարանն ու մամուլը, որից ներկայում մնում են միայն որոշ թվով տառեր և մի քանի տառաշարի կաղապարներ»։ Ռաֆայել Իշխանյանը հայ գրքի պատմություն իր աշխատասիրության մեջ այսպես է բնութագրում Խաչատուր կեսարացու և իր օգնականների կատարած գործի բացառիկ արժեքը։ Աբգար թոխատեցին հայկական տպագրությունն Իտալիայից բերեց Կոստանդնուպոլիս, որով տպարանը նախ մոտեցրեց Հայաստանին, ապա աշխատեցրեց հայաշատ մի կենտրոնում, իսկ Խաչատուր կեսարացին որևէ տեղից չբերեց, այլ տպարան ստեղծեց նոր ջուղա հայաքաղաքում։ Վերջին գրքի տպագրությունից 4 տարի անց, 1646 թվականին, վախճանվում է Խաչատուր վարդապետը, երբ դեռևս 56 տարեկան էր։ Նրա գերեզմանը գտնվում է նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի եկեղեցու խորանի տակ գտնվող նկուղում, որ դարձել է ուխտատեղի հավատացյալների համար։ 1978-ից 2002 թվականի նոր ջուղայի թեմակալ առաջնորդ Կորյուն արքեպիսկոպոս Պապյանը հիշում է. Հիմա հիշում եմ այն օրը, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ տարիների վսեմաշուկ նախագահ Հոջաթոլեսլամ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին սպահանին նահանգ կատարած իր պաշտոնական այցի ընթացքում Մեյդանե Խոմեյնիում հավաքված շուրջ 1 միլիոն ժողովրդի ներկայությամբ իր արտասանած պատմական ճարի ընթացքում հատուկ անդրադարձավ հայության բերած կարևոր նպաստին սպահանի արվեստի աշխարհին։ Այդ առիթով մասնավորապես հիշեց հայոց վանքում Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու կողմից հիմնված Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ Այդ օրը ես նստած պետական բարձրաստիճան հյուրերի հետ առաջին շարքի վրա մեծ գոհունակությամբ ընդունեցի Այաթոլլահների ինձ ուղված գնահատական սիրալիր ու ջերմ ժպիտները, սակայն նույն պահին ես մտածում էի Խաչատուր Կեսարացու և իր միաբանակից եղբայրների մասին, երախտագիտության և սիրո զգացմունքներով լցված ի խորոց սրտի աղոթում էի նրանց հոգիների խաղաղության համար։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլո